Sitius, Altius, Fortius.
Μετά τις 6, Sitius Altius Fortius. Φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή μαζί με τον Σπύρο Χιώτη και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να πούμε σήμερα για όλα σχεδόν τα αθλήματα. Και θα ξεκινήσω από το handball των γυναικών, διότι σήμερα έγινε στη Βιέννη η κλήρωση για τα προημιτελικά του European Cup. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας λοιπόν θα αντιμετωπίσει στους 8 την Ισπανική Πορίνιο, με την πρώτη αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ελλάδας να διεξάγεται ή 15 ή 16 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Να σημειώσουμε ότι εφόσον η Νέα Ιωνία καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, να περάσει στα ημιτελικά, εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χαζένα Κίσβαρντ από την Τσεχία με Χάουαρντ από την Ισλανδία. Τα άλλα τώρα δύο ζευγάρια της προημιτελικής φάσης είναι ανάμεσα στην Ιουβέντα Μιχαλόβτσα από Σλοβακία και Ούρμπιτς Γκνιέζνο από Πολωνία και Βαλούρ Ισλανδία, Σλάβια Πράγας Τσεχία. Οι ημιτελικοί αγώνες θα γίνουν 22-23 Μαρτίου και 29-30 του ίδιου μήνα. Το τένις είναι σε εξέλιξη το Αυστραλιανό Open. Η Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκε στην τετράδα, ξεπερνώντας έτσι το προσωρινό blackout που είχε στο δεύτερο σετ, επικρατώντας τελικά τις Ρωσίδες Αναστασίας Παυλιουτσένκοβα με 2-1 σετ. Και στα ημιτελικά λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόζα, νούμερο 12, η οποία σήμερα νωρίτερα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε το νούμερο 3 του κόσμου, την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, νικώντας την με 2-0 σετ, 7-5, 6-4. Στους άντρες τώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στο μεγάλο μάτς των προημιτελικών του Αυστραλιανού και συνεχίζει λοιπόν το κυνήγι του 11ου τίτλου του στη Μελβούρνη, 25ου σε τουρνουά Grand Slam και 100ου συνολικά στην καριέρα του. Ο Σέρβος σούπερστάρ του παγκόσμιου τένις ιτήθηκε στο πρώτο σετ από τον 29χρονο Ισπανό, αλλά για πολλωστή φορά ανέτρεψε την κατάσταση, έφτασε λοιπόν στη νίκη με 3-1 σε 3 ώρες και 37 λεπτά. Αφού λοιπόν κατάφερε να ξεπεράσει το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Νόλε θα βρει απέναντί του στον ημιτελικό το νούμερο 2, τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ, ο οποίος σήμερα νωρίτερα νίκησε τον Αμερικανό Τόμι Πολ με 3-1 σετ. Η ημιτελική των ανδρών είναι το παιχνίδι του Τζόκοβιτς με τον Σβέρεφ, θα γίνει την Παρασκευή. Και το παιχνίδι της Μπαντόζα με την Σαμπαλένκα την Πέμπτη. Λοιπόν, θα μείνουμε στο τένις, θα πάμε στο Davis Cup, εκεί λοιπόν όπου η εθνική μας ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά. Χωρίς τον Στέφανο λοιπόν Τσιτσιπά θα παίξει στην Αίγυπτο για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup σε μια αναμέτρηση, με την Αίγυπτο συγγνώμη, σε μια αναμέτρηση που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις στην Παλίνη. Το Σαββατοκύριακο είναι αυτή η συνάντηση, 1 και 2 Φεβρουαρίου. Ο κορυφαίος Έλληνας ταινίστας, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, ειδικά και μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από τον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open, θα επικεντρωθεί πλέον στα επόμενα τουρνουά της ATP, προκειμένου έτσι να διατηρήσει τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι λοιπόν, οι αθλητές που θα βρίσκονται στην διάθεση του κάπτεν της Εθνικής, του Απόστολου Τσιτσιπά δηλαδή, και του αρχηγού της Αποστολής Δημήτρη Χατζηνικολάου, θα είναι ο Στέφανος Σεκελαρίδης, ο Αριστοτέλης Τάνος, ο Δημήτρης Αζωίδης, ο Πέτρος Τσιτσιπάς και ο Χρήστος Αντωνόπουλος. Επαναλαμβάνω, είναι αγώνες για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, με την εθνική μας να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Φεβρουαρίου στο Tennis Club στην Παλίνη. Να πούμε ότι ο Σεκελαρίδης, ο οποίος είναι νούμερο 501 στην παγκόσμια κατάταξη, θα ενισχύσει για πρώτη φορά την ομάδα στο Davis Cup. Ο Θάνος, νούμερο 600, μετράει 3 νίκες στους 4 αγώνες στο μονό που έχει αγωνιστεί στο Davis Cup. Μάλιστα, η πρώτη του νίκη ήταν 5 Μαρτίου του 2022 σε συνάντηση με την Τζαμάικα για τα playoffs του World Group 2 του Davis Cup, που είχε φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στο χωμάτινο κόρ του Ace Tennis Club. Τότε μάλιστα θυμίζω η εθνική μας είχε πανηγυρίσει και μια ιστορική πρόκριση, καθώς αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ, επικράτησε στη συνέχεια και στους 3 αγώνες της συνάντησης και κυριάρχησε με 3-2. Ο Πέτρος Τσιτσιπάς, νούμερο 105 στα διπλά, είχε καθοριστικό ρόλο σε συνάντηση με την Τζαμάικα, καθώς πέτυχε μία νίκη στο διπλό και μία στο μονό, η οποία καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα. Να πω ότι την πρώτη μέρα της συνάντησης Ελλάδας-Αιγύπτου, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, το πρόγραμμα των αγώνων θα αρχίσει στις 4 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή στις 2 Φεβρουαρίου η ώρα έναρξης είναι για τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της εκπομπής μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα.
Τι έχεις? Λοιπόν,
πολύ δουλειά σήμερα. Μια συνέδρια από μια Super League. Τώρα έχουμε τις φάσεις από τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος αναφέρθηκε στις πέντε φάσεις. Είπε για το πέναλτι του ατρόμητου στο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι σωστό. Είπε για το πέναλτι που κέρδισε με το χέρι μετά από παρέμβαση του Βαρ, ο αστέρας στο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Είπε ότι αυτό, είπε πηγαίνοντα στο τέρμπι ότι βγήκε αν μπορεί να είναι λίγο τον αέρα, γιατί μικροφωνίζει, πολύ ωραία. Να πούμε ότι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μίλησε για τη φάση του Ντραγκόφσκι με το Βίντα, είπε ότι, ότι είναι φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, γιατί ο διαιτητής του πήρε να προστατεύσει τον τερματοφύλακα σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει επαφή έστω και ακούσια από τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Είπε για τον άρα πρέπει να δοθεί φάουλ, δεν υπάρχει δηλαδή πέναλτι στο Βίντα, έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ, αυτό που λέγαμε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες. Είπε για τον γκολ του Ιωαννίδη ότι εφόσον η μπάλα βρει στο χέρι του ποδοσφαιριστή έστω και ακούσια, τον γκολ πρέπει να ακυρωθεί. Δύο περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες έπρεπε να τσεκαριστούν. Πολύ σωστά ακυρώθηκε το συγκεκριμένο γκολ και του Ιωαννίδη το 2-0, που τελικά έμεινε το 1-0, και υπήρχε και μια φάση από το παιχνίδι της Δευτέρας, το Πανσεραϊκό Λαμία, που είπε ότι έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ του Πανσεραϊκού. Γκολ του Πανσεραϊκού, επειδή στο πολύ ξεκίνημα της φάσης έχει προηγηθεί φάουλ την προσπάθεια που έκανε παίκτες του Πανσεραϊκού να αποσπάσουν την μπάλα από αυτού της Λαμίας.
Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή έγινε συνέχεια. Μπροστά. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με επιτραπέζια αντισφαίρηση, καθώς στο Σεράγεβο από σήμερα μέχρι και το Σάββατο διεξάγονται τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Ανδρών Γυναικών. Εθνικά μας συγκροτήματα δίνουν πάντα το παρόν στην κορυφαία αυτή διοργάνωση και βεβαίως ούτε να σκέφτονται μπορούν ότι υπάρχει περίπτωση να χάσουν το στόχο στην πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ο στόχος ο οποίος δεν είναι άλλος από την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Και οι δύο ομάδες μας παίζουν σήμερα με την Μολδαβία. Μάλιστα η Εθνική Γυναικών έχει ολοκληρώσει, μπήκε με το δεξί. Στην πρεμιέρα λοιπόν του τρίτου γκρουπ νίκησε με 3-1 τη Μολδαβία. Στο άλλο μάτς της πρώτης αγωνιστικής του γκρουπ η Νορβηγία επιβλήθηκε της Φιλανδίας με 3-0. Η Εθνική Γυναικών, η οποία έχει τεθεί επικεφαλής στο τρίτο γκρουπ και θα συναντήσει τις επόμενες μέρες τη Φιλανδία και την Νορβηγία. Από την άλλη, η Εθνική Ανδρών είναι πρώτο φαβορή και στο αντίστοιχο γκρουπ θα αντιμετωπίζει μάλλον αυτή την ώρα την Μολδαβία επίσης, ενώ τις επόμενες μέρες θα παίξει με Ελβετία, Λετωνία και Κύπρο. Στους άνδρες να σας πω ότι οι συμμετοχές είναι 21 και στις γυναίκες 17. Το στάδιο 1 δίνει από 6 προκρίσεις στα τελικά που θα γίνουν στο Ζαντάρ της Κροατίας στο διάστημα 12 με 19 Οκτωβρίου. Από την αρχική φάση των προκριματικών προχωρούν οι 4 πρώτες ομάδες των ισάριθμων γκρουπ στους άνδρες και οι 3 πρώτες ομάδες των 4 γκρουπ στις γυναίκες. Δημιουργείται λοιπόν 16 και 12 αντίστοιχα με 4 νέα γκρουπ. Οι νικήτριες λοιπόν αυτών εξασφαλίζουν την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και οι δεύτερες παίζουν play-off παιχνίδι μεταξύ τους για τα 2 τελευταία εισιτήρια. Λοιπόν, θυμίζω και πάλι τις ομάδες. Είχαμε μιλήσει βεβαίως την περασμένη εβδομάδα με τους προπονητές και μας είχαν πει τις συνθέσεις όλες και τους στόχους που έχουν για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στους άνδρες λοιπόν Γιάννης Γουρόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Γιώργος Σταματούρος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και στην ομάδα των γυναικών Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Κατερίνα Τόλιου, Ιωάννα Γερασιμάτου και Χρυσή Φωτιάδου. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε λίγο το τι έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό σε βόλεϊ, χάντμπολ και πόλο. Ξεκινώντας λοιπόν από το βόλεϊ των ανδρών, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος ο οποίος έφυγε με νίκη επί της Κηφισιάς με 3-1, έχοντας για άλλη μια φορά MVP τον Πάτρικ Γκάσμαν. Και με την ολοκλήρωση λοιπόν της 12ης αγωνιστικής επέστρεψε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας της Volley League μαζί με το Μίλωνα στους 29 βαθμούς. Μάλιστα οι πράσινοι αφιέρωσαν την νίκη τους στον νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού τον Γιώργο Αλεξανδρή που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο. Δέρμπι μετά όλα του έγινε στο Κρίσος πέρσης, όπου ο πρωτοπόρος Μήλων νίκησε πολύ δύσκολα τον μαχητικό Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου με 3-2 σετ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Ουκρανό Τίμοφιλ Πολουγιάν. Και μάλιστα να σας πω ότι στο παιχνίδι βρέθηκε και ένας φίλος από τα παλιά, ο Λίμπερμαν Αγκάμες, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα και μετά το τέλος βρέθηκε με φίλους και παλιούς συμπαίκτες στη Νίκαια, στο Παγκράτη, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μεταξύ αυτών ο Σάκης Ψάρας, ο Ηλίας Λάπας, ο Βασίλης Μινούδης αλλά και ο Γιώργος Χάκας από την εποχή του Παγκρατίου. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στα δύο πρώτα σετ στον αγώνα με τον Όφη στο Ηράκλειο, αλλά νίκησε τελικά με 3-1 σετ και επέστρεψε στις νίκες στην Volley League, βάζοντας έτσι πλώρη για την ανακατάληψη της κορυφής στην βαθμολογία. Πολυτιμότερος αθλητής αναδείχθηκε ο πασαδόρος του Ολυμπιακού, ο Ντράγκαν Τράβιτσα. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά νίκησε τελικά με 3-2 σετ τον Άθλο μετά από ένα παιχνίδι θρίλερο, το οποίο κρίθηκε με ανατροπή στο tie break στο γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. Ο δικέφαλος του Βορρά πανηγύρισε την έκτη νίκη σε 12 αγώνες. Ανέβηκε στους 17 βαθμούς και στην έκτη θέση και βρίσκεται σε απόσταση βολής από τον Φίνικα και την Κηφισιά. Την έκτη νίκη και την τέταρτη εκτός έδρας πανηγύρισε ο Φίνικα Σύρου, ο οποίος επικράτησε 3-1 σετ του Πίγασου στην Πολύχνη και βλέπει τετράδα. Παναθηναϊκός λοιπόν μαζί με τον Μήλωνα έχουν από 29 βαθμούς, Ολυμπιακός 26, Κηφισκία και Φίνικα Σύρου 18, ΠΑΟΚ 17, Όφη 15, Πίγασος Πολύχνης 14, Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου 9 και Άθλος Ορεστιάδας 5. Να σας πω ότι το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής θα ανοίξει την Παρασκευή. Ο εναρκτήριος αγώνας θα είναι το ντέρμπι ΠΑΟΚ Μήλωνας στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα και θα ακολουθήσει το Σάββατο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άθλο Ορεστιάδα στις 3.30. Στις 7 παίζουν ο Φλίσβος με τον Πίγασο Πολύχνης και την Κυριακή δύο παιχνίδια, 5 η ώρα Κηφισιά Όφη και στις 6 Φίνικα Σύρου Παναθηναϊκός. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής επί της Μόντσα στο κατάμεστο Μελίνα Μερκούρι. Επικράτησε με 3-1 και πήρε τεράστια πρόκριση στα play-off του Champions League. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Άνκαρα στο πρώτο μάτς των δύο αγώνων για τους 8 του Challenge Cup και πλέον η ελληνική ομάδα καλείται στις 29 Ιανουαρίου στην Άγκυρα να νικήσει με 3-0 ή 3-1 για να διεκδικήσει κατόπιν την πρόκρισή της στα ημιτελικά στο χρυσό σετ. Πάντα στο βόλεϊ, πάμε στα κορίτσια, πάμε στις γυναίκες. Με την Μίλιτσα Κούμπουρα να πετυχαίνει για άλλο ένα παιχνίδι 30 πόντους. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ στον ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν με πίεση στο σερβίς, με καλά στημένο μπλοκ άμυνα αλλά και με τη βοήθεια και του κόσμου που γέμισε το Μελίνα Μερκούρι, πήρε την τρίτη του φετινή νίκη επί του αιώνιου αντιπάλου του και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το αίτητο εντός έδρας σερί του νικώντας αυτή τη φορά το Μαρκόπουλο με 3-0 σετ, τέταρτη συνεχόμενη νίκη του δικεφάλου, που έτσι έδωσε τέλος και στον νικηφόρο σερί των φιλοξενούμενων που στο πρώτο σετ ήταν αρκετά ανταγωνιστικές. Μόνο στην τρίτη θέση της βαθμολογίας είναι πλέον ο αθλητικός όμιλος Θύρας μετά το πετυχημένο πέρασμά του με 3-1 από την έδρα της Θέτιδας Βούλας. Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την ΑΕΚ που πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Ερυθρέα νικώντας τις Αμαζόνες με 3-0. Ο Πανιώνιος έδωσε τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Λαμίας 3-0. Ο Πανιώνιος, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σέρβο τεχνικό Ντράγκαν Νέσιτς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στο γυναικείο τμήμα του συλλόγου. Τώρα για δεύτερη φορά φέτος ο Άρης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά κατάφερε να πάρει την νίκη. Απέναντι στο Μήλωνα λοιπόν στη Νέα Σμύρνη, οι κεντρινόμαυρες ήταν πίσω στο σκορ 2-0, αλλά όπως και απέναντι στις Αμαζόνες στη Νέα Ερυθρέα, κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν ένα πολύτιμο δίποντο. Ολυμπιακός ψηλά με 39 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 37. Η Θύρα με 32, ο Παναθηναϊκός έχει 29 βαθμούς, η Θέτιδα έχει 24, η ΑΕΚ 22, Άρης 17, όσος και το Μαρκόπουλο, Πανιώνιος 16, 10 βαθμούς ο Μήλωνας, η Λαμία 7 και 2 βαθμούς οι Αμαζόνες. Πάμε στο χάντμπολ. Άνετο απόγευμα είχε η ΑΕΚ που επιβλήθηκε 34-22 του Ιωνικού. Έκανε το 19-19 σε όλες τις διοργανώσεις ενώ παρέμεινε στην κορυφή της χάντμπολ πρεμιέρ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 26-24 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής με κορυφαίο τον Παπαντονόπουλο αλλά και με πολυφωνία στην επίθεση. Στην Άουσα ο Διομήδης Άργους νίκησε 24-22 το Ζαφυράκι και συνέχισε την ξέφρενη πορεία των τελευταίων μηνών, συνεχίζοντας έτσι από εκεί που σταμάτησε πριν τις γιορτές. Με τους Λύκους να έχουν πλέον 9 σερί νίκες, φτάνοντας στους 18 πόντους στο πρωτάθλημα. Στα Βρυλίσια τοπική ομάδα νίκησε εύκολα με 42-28 την Χάνθ, με 13 γκολ από τον εξαιρετικό Μιχάλη Στάθη. Ενώ η Δράμα πήρε μεγάλη νίκη με 30-28 στην Κυψέλη επί του Δούκα και έφτασε τους 17 πόντους στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας πλέον διαφορά 5 βαθμών από Ιωνικό και ΠΑΟΚ που βρίσκονται στην πέμπτη θέση. Αύριο στις 6 το απόγευμα η 12η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Κιλκής με την Πηλαία λόγω υποχρεώσεων αθλητών της φιλοξενούμενης ομάδας με την Εθνική Καναδά. Οι γηπεδούχοι με νίκη κλειδώνουν οριστικά την παραμονή τους στην Handball Premier και παράλληλα οδηγούν την Πηλαία στην Α2 των ανδρών. Στη βαθμολογία λοιπόν η ΑΕΚ έχει 24 βαθμούς, 22 Ολυμπιακός, 18 Διομήδης Άργους, η Δράμα έχει 17, Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας και ΠΑΟΚ 12, Βρυλίσκια, Ζαφυράκης Νάουσας και Δούκας έχουν 9 βαθμούς, 8 ο Γασκελκής, 2 επιλέα, κανένα βαθμό η Χάνθ. Πάμε και στις γυναίκες, όπου η ΑΕΚ και η Αναγέννηση Άρτας προχώρησαν με νίκες στη 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1. Η Ένωση νίκησε το Καματερό με 35-26 στο ΑΚΑ. Στην Άρτα η τοπική Αναγέννηση δεν είχε προβλήματα απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσόν. Νίκησε λοιπόν με 46-24, έχοντας 3 παίκτριες με διψήφιο αριθμό γκολ. Δύσκολο απόγευμα για τον Εθνικό Κοζάνης, ο οποίος ιτήθηκε στην έδρα του από την Πηλαία με 17-36, παρά τη μαχητικότητα του πρώτου ημιχρόνου στο δεύτερο Εθνικός δεν τα κατάφερε. Breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Κιώτης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δική Σπύρου. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup ολοκληρώθηκαν την Κυριακή. Το εθνικό μας συγκρότημα που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν τον Απρίλιο πιθανότατα στην Κίνα κατετάγει τρίτο και στον προημιτελικό λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Μία νέα εθνική ομάδα των γυναικών με φρέσκα πρόσωπα και φυσικά με νέο προπονητή, τον Χάρη Παυλίδη, τον προπονητή των επιτυχιών σε Ολυμπιακό, Γλυφάδα, Εθνικό, Εθνική Κίνας και Καναδά. Ανέλαβε λοιπόν τα ενία της γυναικείας ομάδας με όνειρα. Να συνεχιστεί λοιπόν αυτό το καλό που ξεκίνησε με την επιστροφή της ομάδας σε Ολυμπιακούς αγώνες μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Χάρης Παυλίδης είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Era Sport. Γεια σας κύριε Παυλίδη.
Καλησπέρα σας.
Καλή χρονιά. Με υγεία και φυσικά ό,τι έχετε ονειρευτεί για τη νέα εθνική ομάδα που στείνετε να γίνουν πραγματικά πράξη, γιατί είναι μια ομάδα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ο κόσμος είναι δίπλα και νομίζω πως απόδειξη ήταν και η παρουσία των φιλάθλων έτσι, στο κολυμπητήριο της Αλεξανδρούπολης όλες αυτές τις μέρες που αγωνιστήκατε.
Σας ευχαριστώ. Εύχομαι επίσης μια καλή χρονιά με υγεία. Και αυτό που λέτε για το κοινό της Αλεξανδρούπολης ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχει ξανασυμβεί να έχουμε τόσο μεγάλη υποστήριξη, τόσο θερμή υποστήριξη σε αγώνες της Εθνικής. Πραγματικά έδωσαν όθηση στην ομάδα, ειδικά τα κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα. Κάθε μέρα το κολυμπητήριο ήταν γεμάτο. Μετά τους αγώνες υπήρχαν εκδηλώσεις θαυμασμού, αυτόγραφα, φωτογραφίες παντού. Ήταν κάτι...
Εντυπωσιακές εικόνες, πραγματικά.
Ήταν κάτι πολύ όμορφο, ναι. Πολύ όμορφο. Μακάρι να γινόταν και στην Αθήνα όσες φορές παίζουμε, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση εδώ. Το καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να αγωνιζόμαστε στην επαρχία όσες φορές θα είχαμε την ευκαιρία.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι η επαρχία ανταποκρίνεται πολύ πιο εύκολα έτσι, στο κάλεσμα των ομάδων.
Ναι, υπάρχει μια δίψα εκεί πέρα για να δουν εθνικές ομάδες. Ήταν ένα μεγάλο τουρνουά. Οι καλύτερες ομάδες του κόσμου πήραν μέρος. Οπότε και για το κοινό της Αλεξανδρούπολης ήταν κάτι, μια μεγάλη ευκαιρία να δουν μεγάλες παίκτριες να αγωνίζονται και να υποστηρίξουν ακόμη και την εθνική μας ομάδα.
Έτσι είναι. Είστε ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις των κοριτσιών στο Gold Cup, κύριε Παυλίδη? Ανταποκρίθηκαν όσο θα θέλατε? Υπήρξε και η ανάλογη χημεία ή είναι ακόμα νωρίς?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ μικρή περίοδο προετοιμασίας. Ουσιαστικά κάναμε 22 προπονήσεις πριν πάμε στην Αλεξανδρούπολη, από τις οποίες σε λιγότερες από τις μισές ήμασταν όλη η ομάδα. Μέσα στις γιορτές, όπως ξέρετε, υπήρχε ένα μεγάλο κύμα ιώσεων, γρήπης, και αυτό χτύπησε και τις αθλήτριες. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να χάσουν αρκετές προπονήσεις και να έρθουν ακόμα και καταπονημένες στο τουρνουά. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά αντιμετωπίσαμε πάλι κάποιου είδους προβλήματα υγείας. Αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι η επιθυμία και η διάθεση των κοριτσιών ήταν στο μέγιστο. Πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, γιατί για πρώτο τουρνουά δεν είχα φιλοδοξίες ότι θα πάμε τόσο ψηλά. Θέλαμε βασικά να προκριθούμε στα τελικά, δηλαδή να μπούμε στις πρώτες 6 ομάδες. Και όχι μόνο καταφέραμε αυτό, αλλά μπήκαμε και στην τριάδα. Κάναμε νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Η απόδοση της ομάδος σε κάποια παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή. Ειδικά για τόσο νέα ομάδα, με νέα πρόσωπα, με αθλήτες χωρίς μεγάλες εμπειρίες. Ανταποκριθήκανε. Ήταν ένα επίπονο τουρνουά, γιατί ήταν 6 μέρες και κάθε μέρα παίζαμε ένα αγώνα. Δύσκολο αγώνα. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο
για μας. Με παραδοσιακές δυνάμεις κιόλας, έτσι. Με παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος.
Ναι, ναι. Όλες οι ομάδες είχαμε τα ίδια προβλήματα πάνω κάτω. Αλλά νομίζω ότι είδα την ενέργεια των κοριτσιών μέχρι στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, την καλύτερη ομάδα. Είχαμε τρομερή ενέργεια, τρομερή διάθεση να παίξουμε και φάνηκε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε μόνο ικανοποιημένος μπορεί να αισθάνομαι από το γενικό, από την γενική απόδοσή μας στο τουρνουά. Mm-hmm.
Νέα πρόκληση στην καριέρα σας αυτή, κύριε Παυλίδη, και θα θέλαμε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας τα συναισθήματα που κυριαρχούν μέσα σας ως νέος προπονητής εθνικής μας ομάδας των γυναικών.
Κοιτάξτε, εγώ δούλευα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα ήθελα να είχα μια ευκαιρία ώστε να αναλάβω και την εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι το timing τώρα είναι κατάλληλο, γιατί και εγώ είχα κουραστεί στο εξωτερικό και η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα που θα χτιστεί από την αρχή με ορίζοντα το 2028. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχω αυτή την ευκαιρία και θέλω να προσπαθήσω να κάνω κάτι καλύτερο. Είπατε στην αρχή ότι μετά από 16 χρόνια η ομάδα πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την επόμενη φορά θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να μπούμε στην τετράδα να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Και νομίζω ότι αν έχω το χρόνο και τις κατάλληλες συνθήκες, θα πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες να το καταφέρουμε.
Έχετε διαγράψει μία αξιοζήλευτη θα λέγαμε καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Αφού περάσατε, όπου έχετε περάσει, έχετε αφήσει το στίγμα σας και έχει αξία λοιπόν, έτσι να θυμίσω λίγο στον κόσμο που μας ακούει, ότι αναμορφώσατε τη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού οδηγώντας την στην κατάκτηση 10 πρωταθλημάτων, 3 κυπέλων και 1 Super Cup Ελλάδας, αλλά και 5 ευρωπαϊκών τροπέων. Αναλάβατε την εθνική ομάδα της Κίνας, με την οποία καταφέρατε μάλιστα να πάρετε και την Ολυμπιακή πρόκριση για Παρίσι. Υπήρξατε επίσης προπονητής στην Εθνική Καναδά, την οποία οδηγήσατε στην κατάληψη της 4ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017. Πολλές επιτυχίες και το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Παυλίδη, πως τίποτα δεν είναι τυχαίο από όλα αυτά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο για τη μέθοδο που δουλεύετε και για τη φιλοσοφία σας.
Κοιτάξτε να δείτε, από την αρχή της καριέρας μου έχω ακολουθώ μια φιλοσοφία η οποία την έχουμε μαθητεύσει κοντά σε κάποιους προπονητές οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Εγώ συγκεκριμένα ακολουθώ, το έχω ξαναπεί, είναι γνωστό, ότι μια μέθοδο από τον κύριο Στάμενιτς που ήταν ο προπονητής μας στον Ολυμπιακό για κάποια χρόνια. Αυτό βασίζεται κυρίως στην ατομική τεχνική και την τακτική της ομάδος. Δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολύ όσον αφορά την ατομική τεχνική του κάθε παίκτη, ώστε αυτός ο παίκτης να μπορεί μέσα από αυτή τη τεχνική να υποστηρίξει το σύστημα της ομάδος. Είναι κάτι το οποίο είναι μια γενικότερη φιλοσοφία, δεν είναι μόνο παικτικά, είναι όσον αφορά το άθλημα και την ζωή του αθλητή γενικά και τη συμπεριφορά του αθλητή γενικά. Νομίζω ότι έχει επιτυχία και ειδικά στα κορίτσια που είναι πιο πειθαρχημένα από τα αγόρια. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό ιδιαίτερο. Απλά κάποιοι προπονητές βασίζονται σε κάποιες άλλες ιδιότητες των αθλητών. Εγώ είμαι περισσότερο της τεχνικής και της τακτικής προσέγγισης των αγώνων. Όχι ότι αφήνω τα υπόλοιπα σε δεύτερη μοίρα, αλλά πιστεύω ότι στις λεπτομέρειες, στο υψηλό επίπεδο, πάντα οι παίκτες με την καλύτερη τεχνική μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα τα οποία είναι για κάποιες ομάδες πιο δύσκολο να τα ακολουθήσουν. Οπότε αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα. Βέβαια, από μόνο το αυτό δεν μπορεί να γίνει. Χωρίς την συνεργασία των προπονητών των ομάδων δεν μπορεί να γίνει, γιατί ουσιαστικά οι παίκτες 80% του χρόνου τους είναι στα σωματεία τους και το 20% είναι στην εθνική.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε, ξέρετε, είμαι τυχερός γιατί υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές στα σωματεία και οι παίκτες έρχονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και κάνουν τη ζωή μου και τη δουλειά μου πιο εύκολη. Διαφορετικά δεν θα ήταν εύκολο να γίνει κάνοντας προετοιμασία 10 μέρες πριν τους αγώνες και να πας στους αγώνες και να έχεις αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε όλο αυτό είναι γενικά ένα σύστημα που δουλεύει και στην Ελλάδα πάει πολύ καλά και στα αγόρια και στα κορίτσια.
Έχοντας δουλέψει, κύριε Παυλίδη, όπως είπαμε, σε εθνικές ομάδες της Κίνας και του Καναδά, οι οποίες έχουν έτσι τη δική τους κουλτούρα στο πόλο, ποιες αξίες έτσι και προσεγγίσεις πιστεύετε ότι μπορεί να υιοθετήσει η ελληνική εθνική ομάδα από αυτές τις χώρες, μέσα από τη δική σας βέβαια καθοδήγηση, και πώς ενσωματώνεται έτσι αυτή τη γνώση στην προετοιμασία της ομάδας μας?
Κοιτάξτε, εγώ η πρώτη μου δουλειά στο εξωτερικό ήταν στον Καναδά, που εκεί πήρα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την οργάνωση και το waterpolo γύρω από το άθλημα. Δηλαδή την τεχνογνωσία που έχουν οι Καναδοί όσον αφορά πράγματα που εμείς τότε δεν τα είχαμε μέσα στο ρεπερτόριό μας. Τη δουλειά με ψυχολόγο επί καθημερινής βάσης, τις αναλύσεις των παιχνιδιών, τα στατιστικά που κρατούσαν και όλα αυτά. Ενώ στο πόλο δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα, στο γύρω-γύρω από το άθλημα ήταν πάρα πολύ μπροστά. Και αυτό είναι κάτι, ένα κομμάτι που το έφερα και το ενσωμάτωσα εδώ στη δουλειά μου και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική που ήδη ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Όσον αφορά την Κίνα, εκεί είναι μια άλλη εντελώς κουλτούρα. Εκεί πέρα υπάρχει σιδηρά πειθαρχία όσον αφορά και την προπόνηση, από το πρώτο πράγμα μέχρι το τελευταίο. Δηλαδή οι αθλήτες εκεί πέρα ζουν σε ένα ξενοδοχείο όλο τον χρόνο, ταξιδεύουν με την ομάδα, σπάνια βλέπουν το σπίτι τους, σπάνια βλέπουν τις ομάδες τους. Είναι εντελώς διαφορετικό το κομμάτι αυτό. Αλλά αν κάτι που πήρα από την Κίνα είναι ότι εκτός της πειθαρχίας και όλες αυτές που έχουν οι αθλήτριες στην προπόνηση και στη ζωή τους, είναι ότι υπάρχουν και άλλες διαφορετικές κουλτούρες από εμάς και άλλοι διαφορετικοί δρόμοι από αυτό που έχουμε εμείς συνηθίσει, που ίσως να μπορούν να ενσωματωθούν και στο ελληνικό τρόπο παιχνιδιού και να μας βοηθήσουν και εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Όχι να πάρουμε όλα ακριβώς τα στοιχεία που έχουν στην Ανατολή, αλλά έχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούν να μας βοηθήσουν.
Όπως πέρα από το κομμάτι της πειθαρχίας, που εντάξει, στο βαθμό που το κάνουν, νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνει εδώ και να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Είναι αδύνατο.
Είναι αδύνατο. Εννοείται.
Είναι αδύνατο. Είναι διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός τρόπος ζωής. Όλα είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση προς το είτε τον προπονητή, είτε τον από πάνω τον έφορο, είτε τον πρόεδρο ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση από κανέναν. Ακολουθούν έναν τρόπο πολύ διαφορετικό, όπως και στην πολιτική και στη ζωή τους είναι κάπως έτσι. Αυτό που θα θέλαμε να έχουμε εδώ πέρα είναι τα facilities που έχουν στην Κίνα, τα οποία είναι απίστευτα, έτσι, και σου παρέχουν οτιδήποτε χρειάζεσαι. Τα λεφτά που ξοδεύουν σε σχέση με τα δικά μας είναι ένα νούμερο απλησίαστο. Δεν έχουν τεχνογνωσία και γι' αυτό προσπαθούν μέσω από τους προπονητές που παίρνουν από την Ευρώπη να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν καλύτεροι. Αλλά δεν νομίζω ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στα δικά μας τα δεδομένα, γιατί δεν είναι και διαδεδομένο το waterpolo στην Κίνα. Αλλά η πειθαρχία που έχουν, ο τρόπος προπόνησης και ο όγκος προπόνησης που κάνουν δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας δεδομένα.
Έτσι είναι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε έτσι λίγο για τα κορίτσια σας και για το νέο ρόστερ της ομάδας και το σκεπτικό σας να το ανανεώσετε έτσι με νέα πρόσωπα.
Κοιτάξτε, το σκεπτικό είναι νομίζω φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, μετά από κάθε Ολυμπιακούς αγώνες, μετά από κάθε Ολυμπιάδα, όλες οι ομάδες στοχεύουν στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι είναι μετά από 4 χρόνια. Οπότε γίνεται μια ανανέωση. Θέλοντας και εμείς, κάποιες κοπέλες, κάποιες σταματήσαν από επιλογή τους, κάποιες ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Εμείς δυστυχώς χάσαμε 6 βασικά στελέχη από την ομάδα, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Και θα πρέπει τώρα αυτές τις αθλήτριες να τις αναπληρώσουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν ακόμα τον όγκο παιχνιδιών και τις παραστάσεις που είχαν οι υπόλοιπες, αλλά πρέπει άμεσα να μπουν στο ρόλο τους και να αναλάβουν την ομάδα. Είναι κορίτσια τα οποία έχουν μέσο όρο ηλικίας πολύ μικρό, από 19 μέχρι 23 οι περισσότερες. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε ποιότητα, αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούμε να κερδίσουμε τις καλύτερες ομάδες. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας δεν υπολείπεται σε ταλέντο, αλλά υπολείπεται σε εμπειρία και σε παραστάσεις και σε νίκες. Δηλαδή, κάποιες ομάδες, η νίκη και η ΙΤΑ είναι συνήθεια. Κάποιες ομάδες έχουν συνηθίσει αυτή τη στιγμή να κερδίζουν. Η Ισπανία είναι η χρυσή Ολυμπιονίκης, άλλαξε σχεδόν τη μισή ομάδα και πάλι βγήκε πρώτη στο τουρνουά, γιατί οι αθλήτριες όλες είναι ζυμωμένες μέσα από τις νίκες που έχει κάνει αυτή η ομάδα και στις πιο μικρές κατηγορίες, όχι μόνο στις γυναικών. Οπότε έχουν μια αυτοπεποίθηση τεράστια όταν παίζουν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Η ψυχολογία, ειδικά στις γυναίκες, είναι πάρα πολύ,
είναι πολύ
σημαντικό.
Όντως.
Οπότε και εμείς πρέπει να κάνουμε νίκες, να κερδίσουμε παιχνίδια, να πάμε σε τουρνουά και να κάνουμε το κάτι παραπάνω, ώστε η αυτοπεποίθηση των κοριτσιών να ανέβει. Δεν φτάνει μόνο η ποιότητα, η προπόνηση και όλα αυτά. Χρειάζεται ψυχολογία και αυτή κερδίζεται μέσα από μεγάλες νίκες. Αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για μας, γιατί κάναμε δύο μεγάλες νίκες, τρεις. Και έδωσε στα κορίτσια μια αυτοπεποίθηση ότι ξέρεις κάτι, μπορούμε και εμείς, δεν είμαστε χαμένοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αλλάξαμε και ήρθαν κάποιες πιο μικρές κοπέλες ότι δεν έχουμε στόχους. Έχουμε στόχο και ο στόχος πάντα είναι να είμαστε στα μετάλλια. Τώρα, πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω.
Εντάξει, πρέπει να έχουμε υπομονή και εμείς και
υπομονή.
Τα κορίτσια, βέβαια.
Ναι.
Στις συζητήσεις με τα κορίτσια, τι τους λέτε συνήθως, κύριε Παυλίδη, ποιο είναι το μότο σας, ποια είναι η αγαπημένη σας έτσι, η φράση, η συμβουλή?
Είναι ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Ότι ανεξαρτήτως σκορ, δεν παρατάμε ποτέ ένα παιχνίδι. Προσπαθούμε απέναντι σε κάθε ομάδα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Από εκεί και πέρα θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Αλλά η αγωνιστικότητα και η διάθεση είναι το νούμερο ένα. Πρέπει να έχει μια ομάδα, ειδικά όταν αποτελείται από νεαρές κοπέλες. Δεν μπορεί σε αυτήν την ηλικία να μην έχεις διάθεση και ενέργεια να κυνηγήσεις ένα σκορ το οποίο μπορεί να είσαι πίσω απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν λέει κάτι. Εμείς όμως πρέπει σιγά σιγά να χτίσουμε πάνω σε αυτό και σιγά σιγά θα έρθουν και οι νίκες και τα καλά παιχνίδια, τα αποτελέσματα, οι καλές εμφανίσεις, όλα αυτά είναι σε συνάρτηση. Για μένα το πρώτο που πρέπει να είναι σαν μότο ότι δεν παρατάμε ποτέ κανένα παιχνίδι.
Μας είπατε λίγο νωρίτερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για το έτσι μεγάλο σας όνειρο, όχι απλά να βρεθείτε στο Λος Άντζελες, αλλά να βρεθείτε και στην τετράδα. Ο πιο κοντινός στόχος φτάνει μέχρι Σιγκαπούρη?
Ναι. Η Σιγκαπούρη είναι ένα μεγάλο test event για μας. Ενδιάμεσα θα έχουμε τους τελικούς του World Cup στην Κίνα. Θα είναι μια καλή προετοιμασία να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αλλά νομίζω το κυρίως event είναι στη Σιγκαπούρη το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και την κλήρωση, να δούμε πώς θα είναι οι διασταυρώσεις. Ο στόχος μας, είπα, είναι να είμαστε στην πρώτη τετράδα. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από την κλήρωση, ποιους έχεις να αντιμετωπίσεις. Το καλό είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμός από τα κορίτσια, γιατί σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχουμε δυνατότητες. Από εκεί πέρα ένα τουρνά πάρα πολύ δύσκολο, που οι ομάδες που έχουν πιο πολλές έμπειρες παίκτες θα έχουν ένα πλεονέκτημα. Αλλά νομίζω ότι και εμείς με τον ενθουσιασμό μας και με την... με αυτό που πρεσβεύουμε σαν ομάδα, δηλαδή
το με την καλή σας ενέργεια.
Με την καλή μας ενέργεια και με την αγωνιστικότητά μας, ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος, θα πάμε καλά.
Εμείς σας το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας. Θέλω να μας πείτε, κλείνοντας, πότε θα είναι η επόμενη συγκέντρωση της Εθνικής?
Δυστυχώς θα είναι πριν το World Cup, δηλαδή πριν το Πάσχα. Οι ομάδες έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προπόνηση με την Εθνική. Υπάρχουν πρωταθλήματα, υπάρχουν κύπελα Ευρώπης, υπάρχει κύπελο Ελλάδος. Οπότε θα κάνουμε μια εβδομάδα προετοιμασία πριν την Κίνα και θα πάμε να παίξουμε αγώνες.
Μάλιστα. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για την νέα εθνική ομάδα γυναικών στο πόλο. Πάντα επιτυχίες και πάντα έτσι να βλέπετε ψηλά, πάντα ψηλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή, μάλλον η αρχή έγινε. Καλή συνέχεια λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Στα νέα καθήκοντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Χάρης Παυλίδης, ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Πόλο των Γυναικών. Μας μίλησε λοιπόν και μας είπε τα πάντα για αυτή τη νέα ομάδα η οποία έχει στηθεί. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση. Ενώτες θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Για μία ώρα είμαστε κοντά σας και είπαμε έτσι πάρα πολλά πράγματα για τη δράση, την αγωνιστική δράση σε όλα τα Ολυμπιακά σπορ ή στα περισσότερα τουλάχιστον. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Σπύρος Ιώτης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.